Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, atal berezi bat daukagu. Izan ere, gure ituraz bestela eta salbuespenez, aurri puinak irakurriko ditugu, eta aparteko bi entzuleri eskainiko dizkiegu. Elaia Larrinagari eta Martin Rokeri, biak ere, ipuin sale finak direlako. Gainera, irakurle gonbidatu bat izango dugu. Dorleta Kortazar ipuin kontalaria. Berak euskaratu ditu gaurko ipuin biak. Lehenengo ipuina, Pep Brunorena da, eta izena du, Itzel Handien Lokuluska. Itzel Handiak familia bat dira, erraldoi izatera heldu barik, nahiko handiak omen direnak. Egun batean ondartzara joan dira eta lokuluska egiteko orduan, etxeko umeek ipuinak eskatu dizkiote aitari. Ipuin bakoitzerako abiapuntua izango da umeek egindako galdera zail bana. Aita, galdera bakoitzari erantzuten saiatuko da ipuin baten bidez. Bigarren ipuina, Tim Baulirena da, eta izena du, Jack eta Eriotza. Bizitzaren erdian, Erio azaldu zaio Jacki. Zergatik, zertarako. Jackek trikimailu bat asmatuko du Erio menderatzeko. Baina. Entzun ditzagun, Pep Brunoren Itzel Handien Lokuluska eta Tim Bauliren Jack eta Eriotza. Dorleta Kortazarren ahotsean eta itzulpenean. Elaia, Martin, zuentzat dira Xerezaderen arxiboko gaurko ipuinak.
Itzel Handien Lokuluska. Egilea, Pep Bruno. Itzultzailea, Dorleta Kortazar. Itzel Handi familia hondartzara joan zen egun pasa. Goiz osoa olatuekin saltoka, hondarrarekin gazteluak eginez, maskor bila eta kometarekin jolasean aritu ondoren, bazkaltzeko ordua iritsi zen. Familiako boskideak eguzkitakoaren itzalean eseritziren eta gustora jan zituzten otartekoak. Orduan, aitak esan zuen, aurrak, lo egiteko ordua da. Handi, ertain eta txiki toaiatan etzan ziren. Txikik protesta egin zuen. Ezin dugu lorik egin ez badiguzu ipuini kontatzen? Ene, erantzun zuen aitak. Ez dut ekarri Itzel Handiek hondartzan lokuluska egiteko ipuin liburua. Zer egin dezaket? Orduan, aurren ondoan etzanda zegoen amak ideia bat izan zuen. Honena izango da, aitari galdera bat egitea. Eta ipuin bat asmatu dezala, adibidez, zergatik dute lainoek duten itxura. Aitak, irrifarre egin zuen. Hondartzara historioak ekartzeko modu politia da hori. Ea, norrasiko da? Ni, esan zuen handik, galdera zaiaren aurpegia jarriaz. Zergatik daude olatuak itsasoan, galdetu zuen. Aita, itsasoari sokeratu zen, begiak itxi zituen, eta ahots eztiz esan zuen. Ipuin handi bat, handirentzat. Eta aitak, kontakizunari ekin zion. Itxasoaren erdian, bada irla bat. Itxasoaren erdiko irla. Bertan, marino erraldoia bizi da. Egun osoa ematen du olatuak egiteko makinaren gainean eserita, pedalei eragin eta eragin, zazpitxasotan olatuak egon daitezen. Indarrez pedalkatzen badu, olatu erraldoiak sortzen ditu, eta arrainak primeran pasatzen dute. Poliki pedalkatzen badu, olatuak aurren oinak mihizkatzen dituzten ferekak dira. Egun batean, Marinok atxeden txiki bat hartu zuen, lokuluxka labur bat egiteko. Eta pentsatu zuen. Ziur, ez dagoela ezer gustagarriagorik olatuen ondoan lokuluxka egitea baino. Baina atxeden hartzen baldin bazuen, itsasoa olaturik gabe gelditzen zen. Bere lagun handi zoroitu zen orduan, eta eskutitz bat idaztea erabaki zuen lagun ziezaion. Handi lagun maitea. Denbora da zutaz ezer ez dakidala. Lanpetua ibiliko zara izarrak zenbatzen edo mendiko basoak orrazten. Izugarri gustatuko litzaidake bisitan etorreko bazina. Munduko erraldoirik zoriontsuena egingo nindukezu, eta olatuak egiteko makina erakutsiko nizuke. Besarkada erraldoi bat, Marino. Marinok botila baten barruan sartu zuen idatzitako eskutitza. Ondoren, pedalkada indartsuak eman zituen, olatuek botila bere helmugara eraman zezaten. Botilak izurdeekin eta itsasizarrekin jolasean egin zuen, dordokekin eta arrainegalariekin, marmokekin eta baleekin. Eguzkia hiru aldiz ikusi zuen sartzen eta hiru aldiz irteten. Hiru zeru ikusi zituen bere izarrekin eta ilgorarekin. Eta azkenerako iritsi zen botila handi bere familiarekin egun pasa zegoen hondartzara. Handik, botila ireki, mezua irakurri, eta esan zuen. Arrazoi du, aspaldian ez dut nire lagun Marino ikusi, lokuluxkaren ordua probestuko dut bisita egiteko. Handi orduan, itsas ertzeraino joan zen. Bertan, zein zuen izurde bat, eta igerian baino gehiago, egan, itsasoaren erdiko irlaraino iritsi zen. Handi, izugarri posten naizu ikusteaz, esan zuen Marinok bere besoen artean laguna estu besarkatzen zuela. Gauza asko ditugu elkarri kontatzeko, baina ezer baino lehen, mesede bat eskatu nahiko nizuke. Ara, eta zerekin dezaket ba, nik zugatik? Galdetu zion orduan Handik. Begira, jakin nahiko nuke, zer sentitzen den lokuluxka olatuen urrumarekin eginda. Baina lo egiten baldin badut, itsasoa bare dago, eta ez dago olaturik ni urrumatzeko. Honek oso triste jartzen nau. Olatuak egiteko makina erabiltzen erakutsiko banizu, olatuek ulunkatuta lo egin alizango nuke, eta munduko erraldoirik zoriontsuena egingo nindukezu. Ha, orduan ni izango nintzake zoriontsuago. Bai, baina zoriontsuena ez banintz, orduan ni jarriko nintzake triste. Orduan ni egongo nintzake bietan tristeen, zu tristatzearen. Aski da, santzuen Marinok, bituntun ematen dugu tuntunkeriak esaten. Arrazoi duzu. Ea, erakutsi dazu olatuak egiteko makina erabiltzen. Marinok olatuak egiteko makina zegoen lekuraino eraman zuen Handi, eta pedalkadak ematera gonbidatu zuen. Baina hain polik ematen zituen pedalkadak, olatuak aparrezko lastanak zirela, lokartutako karramarroen burbuilak, ondartzan lo egiten duten itzelei itsasoak susurlatutako aurkantak. Marinok barre egin zuen. Indartsuago eragin behartzaile pedalei. Orduan, Handi, hainbesteko indarrez hasi zen pedalei eragiten, itsasoa olatu erraldoi ez betezela. Baleak egan jartzeraino, kostako herriskak arrain jostari ez betetzeraino, errekak iturriraino igo ziren eta mendiak ipurdiz gora jarri. Hainbesterako ez, Handi, lurra ureztatuko duzu eta itsasoa lehortuko, zioen Marinok. Marino eta Handik elkarrekin barre egin zuten. Handi, berriro hasi zen pedalei eragiten, eta oraingoan hobetu egin zuen. Marino, pinu baten gerizpean etzantzen lotan, olatuen kulunka eta aparren xuxurlaz lagunduta. Amets egin zuen, area zuriko ondartzekin, izurde akrobatekin. Eta esnatu zenean, esan zuen. Mila esker, Handi, Bailo kuluxka ederra. Ez horregatik, plazerra izan da. Marinok, haundi, meriendatzera gonbidatu zuen. Handik, azken pastel zatia jantzuenean, izurdea azaldu zen, bere familiaren gana, bueltan eramateko prest. Joan beharra dut, esan zuen handik, familia esnatu baino lehen, bueltan egon nahiko nuke. Plazerra izan da zurekin arratsalde zoragarri hau igarotzea, esan zion Marinok. Plazerra nirea izan da, erantzun zion orduan handik. Nirea plazer erraldoia izan da, Marinok orduan. Ba nirea ez da irla osoan kabitzen. Aski da, bi tuntun ematen dugu tuntunkeriak esaten. Besarkada estua eman zioten elkarri. Handik, itzultzerako bidaiari ekin zion eta hondartzara iritsi zen familia esnatu baino lehen. Gustatu zaizue ipuina? Galdetu zuen aitak kontakizuna amaitzean. Niri bai, esan zuen ertainek. Nire ere bai, esan zuen txikik. Handik, ez zuen ezer esan, lo zegoen. Ea, nork galdetu nahi du oraingoan? Nik, esan zuen ertainek galdera zaila aurpegia jarriaz. Zergatik dira arrainak koloretakoak? Aita, itsasoari so geratu zen, begiak itxi zituen eta ahots eztiz esan zuen. Ipuin ertain bat ertainentzat. Eta kontakizunari ekin zion. Itxasoaren erdian bada irla bat, itxasoaren erdiko irla. Bertan, Marino erraldoia bizi da. Irlaren beste muturrean, Zurrunga erraldoia bizi da. Egun osoa ematen du lo. Gustura lo egiten badu, koloretako arrainekin egiten du amets, koralekin eta itxasoaren joan etorriarekin dantzan egiten duten algeekin. Gaizkilo egiten badu, tiburoiekin, barrakudekin, marmokekin egiten du amets. Esnatzen denean, bere burkoaren azpian, ametsek bertan utzitako haziak aurkitzen ditu. Zurrunga erraldoiak, haziak itxasora bota, eta amestutako arrain bihurtzen dira. Horregatik dago itsasoan hainbeste koloretako arrain. Behin Zurrungak ezin zuen lorik egin. Era guztietako saiakerak egin zituen. Hankak burkoaren gainean jarrita, armainuaren gainean, baineran etzanda, kulunka unkian eserita. Oh, esan zuen, loa galdu dut. Eta oso triste jarri zen. Zer egingo dute arrainek? Nork amestuko ditu beren koloreak? Bapatean, bere lagun ertain etorri zitzaion gogora. Ziur laguntzeko moduan izango dela. Arkatza eta paper hartu zituen, eta eskutitz bat idazteari ekin zion. Ertain lagun maitea, bada denbora elkar ikusten ez dugula. Lanpetua ibiliko zara, aizarekin berriketan edo soroetan abenturak bizitzen. Bisitan etor zaitezke, eta nire loa aurkitzen lagundu. Uste dut, galdu egin dudala. Besarka da erraldoi bat, Zurrunga. Zinta gorriz lotu zuen eskutitza, eta pelikanoari eskatu zion, ertaini eramateko. Mezuak, egan egin zuen itxasoaren gainetik, zeruaren azpitik. Eguzkia, hiru aldiz ikusi zuen sartzen, eta hiru aldiz irteten. Hiru zeru ikusi zituen, bere izarrekin eta ilargibetearekin. Eta azkenerako, iritsi zen, ertain bere familiarekin egun pasa zegoen hondartzara. Ertainek eskutitza hartu irakurri eta esan zuen. Arrazoi du, aspaldian ez dut nire lagun Zurrunga ikusi, kuluxkaren ordua probestuko dut bizitan joateko. Ertain, itxasertzeraino joan zen. Izurdea zain zuen bertan, eta igerian baino gehiago egan, itxasoaren erdiko irlaraino iritsi zen. Ertain, ze ederra zu ikustea, esan zuen Zurrungak bere beso artean estu hartzen zuela. Asko arduratu nintzen zure eskutitza irakurtzean, erantzun zion ertainek. Triste nago, oraindik ez dudalako loa aurkitu. Lagunduko zenidako bilatzen? Noski, asgaite zen. Lehengo zure etxean bilatuko dugu, eta ondoren irla osoan. Etxea, hankaz gora zegoen, ohea mahaiaren gainean, bainera armailuaren azpian, sofa lorategian, ipuinak komunean. Zurrungak guztian astu zuen bere loaren bila. Hasi baino lehen, agian hau guzti hau apur bat txukundu beharko genuke, esan zuen ertainek. guztia lorategira atera zuten, eta ondoren, gauza guztiak berriro bere lekuan jarri zituzten. Ohea logelan, maia jangelan, liburuak liburutegian. Amaitu zutenean, nekatuta zeuden arren, ertainek, loa aurkitzeko plan bat pentsatu zuen. Marrazkiak egin zituen, oharrak idatzi, kontuak egin. Guztia prest izan zuenean, zurrungaren bila joan zen. Baina zurrunga, bien bitartean, sofan eseri zen. Bere lekuan zegoen jada sofa liburutegian, liburuen parean. Eta liburu bat hartu, eta irakurtzen hasi orduko, loseko geratua zen zurrunga. Ertainek, liburutegira sartu eta laguna ikusi zuenean, irribar egin zuen. Ara, zurrungak berak bakarrik, inoren beharri gabe aurkitu du bere loa. Ertainek pentsatu zuen orduan. Ohar bat utziko diot, eta nire familiarekin bueltatuko naiz. Hala idatzi zuen. Zurrunga maitea, ikusi dut loa aurkitu duzula, pozten naiz. Aurkitu alizateko idatzi dudan plana uzten dizut, beste noizbait beharra suertatzen baldin bazaizu. Izugarri ondo pasatu dut zurekin, besarkada bat, ertain. Ertainek, muxo eman zion zurrungari, eta oharra liburuaren ondoan utzi zion. Ondoren, izurderen gainera igo, eta ondartzare iritsi zen, familia esnatu baino lehenago. Gustatu zaizuei ipuina? Galdetu zuen aitak, kontakizuna amaitzean. Niri bai, erantzun zuen txikik. Ertainek, ez zuen erantzun, lo zegoen haundiren ondoan. Ea, zure txanda, txiki! Txikik orduan, galdera zaiaren aurpegia jarri, eta esan zuen. Nork sendatzen ditu itsasoko animaliak? Aita, itsasoari so geratu zen, begiak itxi zituen, eta ahotsestiz esan zuen. Ipuin txiki bat, txikirentzat. Itsasoaren erdian, bada irla bat, itsasoaren erdiko irla. Bertan bizi da Marino eta zurrunga erraldoia. Irlaren azpian, kobazulo badago, eta bertan bizi da Merkromina erraldoia. Egun osoa ematen du Merkrominak itsasoan bizi diren animaliak zaintzen. Bale baten aleta bendaz bildu, marrazo bati agin atera, olagarro bati tentakulu batean igeltsua jarri. Bien bitartean, Merkromina gaixotu egin zen. Ezekien nora joan sendatzeko, eta orduan bere lagun txiki zoroitu zen, eta eskutitz bat idatzi zion. Txiki maitea, aspaldian ez dut zure berri. Ziurrenik oso lanpetua ibiliko zara loreak usaitzen edo txorien hegaldia ikusten. Egingo zenidake bisita bat eta lagunduko zenidake? Izan ere, gaixorik nago. Eta ez dakit nola sendatu, besarkada erraldoi bat, Merkromina. Eskutitza, itsas zaldi baten buztanean kiribildu zuen. Itsas zaldia abiatu zen. Eguzkia hiru aldiz ikusi zuen sartzen eta hiru aldiz irteten. Hiru zeru ikusi zituen bere izarrekin eta hilbeherarekin. Eta iritsi zen, itsas zaldia, txiki bere familiarekin egun pasa zegoen ondartzara. Txikik, itxasaldia ikusi zuen eskutitzarekin, irakurri eta esan zuen. Nire lagun Merkrominari lagundu beharra daukat? Loku luskaren ordua probestuko dut, bisitan joateko. Hala, txiki, itxasertzeraino joan zen. Izurde bat zain zuen bertan. Eta igerian baino gehiago, egan, itxasoaren erdiko irlaraino iritsi zen. Kaixo, txiki! Asko pozten hauzu ikusteak. Ez dakiz gertatzen zaidan. Ez nago oso ondo, lagunduko zenidake? Ni ez naiz medikua, baina idea batotu zait, erantzun zion txikik. Txikik, azken astean, gaixorik egon ziren animali guztia idei egin zien laguntza eskatzeko. Lehenik, marrazoa iritsi zen, eta nola Merkrominak agin bat atera zion, berari ere agin bat ateratzea proposatu zuen. Ai, esan zuen Merkrominak. Etzen hori min ematen zitana. Ondoren, balea iritsi zen, oso pozik iritsi ere bere hegal bendatu berriarekin, eta Merkrominari hanka bendatzea proposatu zuen. Ai, esan zuen Merkrominak, hori ere etzen min ematen zitana. Orduan txeiritsi zen Olagarroa, bere garroa bilduta. Eta Merkrominak, ezer esan baino lehen, besoa eskaiolatu zion. Ai, ai! Kexatu zen berriro. Okerrago nago! Oso larri egon behar duzu gero, ezerk ez bazaitu sendatu, esan zuen txikik. Obe duzu tarte batean, lo egiten baduzu. Eta hala, Merkromina ohera joan zen. Eta txikiri eskatu zion, ipuin bakontatzeko. Txikik orduan. Merkromina, zuk badakizu itsasoko hondarrak zergatik gordetzen dituen hainbeste gaztelu, mendi eta forma misteriotsu? Nik azalduko dizut. Itsasoaren erdian, bada irla bat, itsasoaren erdiko irla. Bertan, areharri erraldoia bizi da. Erraldoi honek mundu osoa korritzen du, eta leku guztietatik area jasotzen du, gero hondartzara eramateko. Baina areak, behin izan zena izaten jarraitu nahiko luke. Piramide, gaztelu, estatua, labirinto... Himalaiatik etorri zen hondarrak esaterako, zeruraino igotzea du amets. Lurrazpiko hondarrak putzu edo itzulu izan nahi du. Horregatik, hondartzako zati bakoitzak hondarrezko figura bat gordaitzen du bere baitan. Txikik, ipuina bukatu zuenerako, Merkromina lo zegoen. Kuluxka luzearen ondoren, gogotsu esnatu zen, eta beso euskarriak endu, eta esan zuen. Asko zobeto nago, ez dut honen beharrik. Agian, hankako benda ere kendezaket. Nik lagunduko dizut, esan zion txikik. Eta hortzak ere ez ditrabarik egiten, esan zuen Merkrominak. Mediku aparta zara, txiki. Eta izugarri puin polita kontatzen dituzu. Mila esker. Eta Merkrominak besarkada berua eman zion. Ez da ezer, Merkromina, plazerra izan da, erantzun zuen txikik. Baina berandu da, eta joan beharra dut. Txiki, zain zuen izurdearen gainari gozen, eta familia esnatzeko zorian zegoenean, iritsi zen hondartzara. Gustatu zaizu ipuina? Galdetu zuen aitak. Inork ez zuen erantzun. Txiki, lo geratu zen, handi eta ertainen ondoan. Ama ere, lo zegoen. Orduan, aita, amaren ondoan etzan zen. Itxasoari so egin zion, begiak itxi zituen, eta ahots eztiz, belarrera xuxurlatu zion amari. Itxasoaren erdian, bada irla bat. Itxasoaren erdiko irla. Bertan, erraldoi asko bizi da. Itxasoaren erdiko irlaren erdian, mendi badago, eta bertan, fumarola izeneko erraldoi xahar bat bizi da. Elur borlak pipatzen pasatzen du eguna. Bere pipatik irteten denkearekin, fumarolak, itxasontzio deiak, bihotzo deiak, arraino deiak, dragoio deiak egiten ditu. Fumarolak izugarri ondo pasatzen du odei piparekin. Odeien forma kasmatzen ibiliko diren munduko aur guztiak gogoan. Aita, olatuen urrumarekin, odeiei begira, lo geratu zen. Eta amets egin zuen, izurde erraldoi batek itsasertzetik dei egiten ziola, itsasoaren erdiko irlara eramateko. Bere familia, zain zuen leku magiko hartara eramateko. Jak eta heriotza. Egilea, Tim Boyle. Itzultzailea, Dorleta Kortazar. Jaken ama hiltzorian zegoen. Medikuak esan zuen, etzela sendatzeko biderik. Malkoei eutsi ezinik, Jak etxe ondo kondartzara abiatu zen. Bapatean, parez pare, irudi luzeska bat agertu zitzaion, kapa beltza zeraman aldean eta aurpegia txanopean ezkutatuta. Eta esan zion, mutiko, esaidazu, nondik joaten da Benstolk familiaren etxera? Jak, momentuan konturatu zen, ura, eriotza zela, bere amaren bila zetorrena. Jak, mutiko bizkorra zenez, galdetu zion. Eta nork jakin nahi du? Eriotzak? Ez dizu sinisten, ziur lapurrean datorren norbait zarela. Mutiko, ni eriotza naiz. Lan asko dut eta denbora gutxi. Beraz, esaidazu, behingoagatik. Nundik joaten da Beanstalk familiaren etxera. Ados, baina esatea nahi baldin baduzu, erakutsi egin beharko didazu, egiazki, eriotza zarela. Eriotzak, asperen egin, eta esan zuen. Ados, zer nahi duzu nik egitea? Benetan eriotza baldin bazara, zeru guztia estaltzeko gai izango zara. Orduan, eriotza, haundituz eta haundituz eta haundituz joan zen, zerua estaltzeraino. Hain ilun geratu zen dena, bazirudiela, gaua iritsi zela. Ondoren, ohiko tamainara bueltatu zen eta esan zuen. Ikusten? Ikusi? Zer ikusi? Galdetu zuen Jakek ingurura begiratzen zuela. Oso ilun jarri da dena bapatean. Ezin izan dute zer ikusi? Beste zerbait egin beharko duzu. Benetan eriotza baldin bazara? Arroietako arkaitzak ere, bere lekutik askatzeko moduko oihua egin ahal izango duzu. Orientzun zuenean, eriotzak oihu lazgarria egin zuen. Eta dardara batek ondartza guztia astindu zuen. Arrainak guzti zizututa uretik kanpora salto egin zuten. Jakek burua mugituz esan zuen. Horrek ez du balio. Nire amak ozenago egiten du oihu hauetan istorioa kontatzen dizkidanean. Jakek pentsatzeko plantak egin zituen eta bere poltsikotik kristalezko pote txiki bat atera zuen. Badakit, esan zuen. Hau izango da benetan balioko duen froga. Benetan eriotza baldin bazara, hemen barruan sartzeko gai izango zara. Zeriotza edozein lekutan sar daiteke. Eriotza txiki txiki egin zen, ur baten tamaina hartzeraino, eta salto bat emanda pote barrura sartu zen. Barruan sartzen ikusi orduko, Jakek tapa jarri zion potoari, eta horrela eriotza harrapatuta geratu zen. Jak pozarren itzuli zen bere etxera. Atea ireki baino lehen, bere ama entzun zuen kantu kantari. Sukaldean aurkitu zuen, dantzan. Jak, asko zobeto nago, esan zuen, baina goseak amorratzen nago. Zoa zarategira eta erosi urdei pixka bat. Abiatu zen, Jak, harakina atean aurkitu zuen, izerdi patxetan. Egun on, urdei pixka bat nahiko nuke. Jak, esan zion harakinak arnazestuka. Koiz guztia daramat txerri bat akabatu nahian, baina egin alak eginda ere, ez da hiltzen. Ene, orduan, oi asko erdia eramango dut. Oioekin ere gauza bera gertatzen zait, egizu aprobazuk zek nahi baduzu. Jak, harakinaren ikuilura joan zen, eta saiatu zen txerriari labana sartzen, baina labanak errebotatu egiten zuen. Lepoa moztu zion oioari, baina buruak lepora salto egin zuen bueltan. Jak, harridura aurpegia jarri, harakinari labana bueltan eman, eta etxera itzuli zen. Etxera iriestean, amari esan zion. Ama, gaur oso egun arraroa da. Harakinak ezin izan du ez txerririk ez da oiorik akabatu. Etzaitez arduratu raztana. Zoaz baratzera eta ekarri barazki batzuk. Salda eder egingo dugu. Jak, baratzera joan zen, eta saiatu zen azenario bat hartzen, baina erdia kanpoan zegoen momentuan, indar misteriotsu batek azenarioa beherantzerakarri zuen eta lurperatuta geratu zen berriro. Ezin izan zuen patadarik edo lekarik jaso, sagar bakar bat ere ez. Etxera bueltatu zen, eta amari kontatu zion gertatutakoa. Ez dio axola, erantzun zion amak, beranduago jango dugu. Denborak aurrera ginala, Jak, bere ama eta gainontzeko herritarrak gosetzen hasi ziren. Jendeak ez zuen zer janik, eta gero eta gauza gehiago zegoen, euli gehiago, arkakuxo gehiago, eltxo gehiago. Orduan, Jaken amak esan zuen, ez dakiz gertatzen den, jende guztia oso arraro dago, baina ez nintzake harrituko zuk honetan guztian zerikusiren bat izatea. Jakek lurrera begiratu eta esan zuen, egia esan, heriotzarekin topo egin nuen. Zure bila zetorren eta nik pote batean sartu nuen. Oh, Jak, esan zion amak, semea besarkatzen zuen bitartean. Zure asmoa ederra da oso, baina honek ezin durrela jarraitu. Heriotza aske utzi beharra duzu. Begiak malkotan zituela, Jakek ezin izan zuen hitzik esan. Muxu eman zion amari eta korrika abiatu zen hondartzaran. Luzaro egon zen han hondartzan, batetik bestera, egin behar zuena egiteko nahikoa adore bilatu nahian. Azkenerako, potea atera zuen, tapaiaso, eta heriotza, salto bat eman datera zen bertatik. Mila esker, Jak, esan zuen Maitekiro. Agian orain, ulertuko duzu ez naizela bizitzaren etsaia. Txanpon beraren bi aldea gara. Ni gabe, bizitza ez litzake izango. Tristurak jota egon arren, Jakek heriotzari aurrez aurre begiratu zion, eta atzarekin seinalatuz esan zuen, Beanstalktarren etxea bide horretatik aurrera joan da dago. Gero arte, Jak, esan zuen heriotzak, noizbait elkarri ikusiko dugu berriro. Eta konturatu orduko, desagertu egintzen heriotza. Jak, hondartzan geratu zen olatuen joan etorriari so. Iluntzean, etxera bueltatu zen. Bertan aurkitu zuen ama, bere gogoko aulkian eserita, aurpegian irribarre zabala zuela. Hilda.
otro da iene prodamo kad prodamo ja no dušo kako da igramo ajde ja no pesme da pevamo da pevamo ja no dušo da ih sačuvamo ajde ja
Entzun dituzu, Pep Brunoren Itzelandien lokuluska eta Tim Bauliren Jack eta Eriotza, Dorleta Kortazarren itzulpenean eta ahotsean.
Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!